რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. გამშვიდობის, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას FM 107-სა და 4-ზე თილის პროგრამას ვიწყებთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ სტუდიაში და ხო ნინო გეტყვით ახალამებს.
გამშვიდობის, დავეწყებ უცხოეთის ამბებით. კერძოდ ავსტრალიის სულსოტა ერთმა შეერღებულმა პირმა რამდენიმე ადამიანი აიყვანა მძევლად ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში მდებარე კაფეში. დღევანდელი ტელერეპორტაჟის მიხედვით სულსოტა სამი ხელებაწეული ადამიანი დგას მოჩანს ფანჯარასთან, მათ თავზე კი შავი დროშა არაბული წარწერით. გავრცელებული ინფორმაციით არის რაღაც ხმა, რომელიც გავს იარაღიდან სროლის ხმას. პოლიციას არ აქვს ინფორმაცია ამ ეტაპზე დაშავებულებზე. პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა ჟურნალისტებს დედაქალაქ კანბერაში განუცხადა, არ ვიცით არის თუ არა ეს პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედება, თუმცა გარკვეული მინიშნებები, რომ ეს ასეა, შესაძლოა ასეც იყოს, არისო. და ასევე ტონი ებოტმა განაცხადა, რომ მთავარი აზრი პოლიტიკურად მოტივირებული ძალადობისა ის არის, რომ ადამიანები დააშინონ, და ალბათ სწორედ ეს იგულისხმება ნიშნებში, რომ ეს პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედება შეიძლება იყოს. შეერაღებულ პოლიციას აქვს დაკავებული მარტინის მოედანი ქალაქ სიდნეის, ასე ვთქვათ, ცენტრში, სადაც მდებარეობს ეს კაფე, ლინტის შოკოლადის კაფე გახლავთ ეს. თვითმხილველები ამბობენ, რომ დაახლოებით 13 მომხმარებელი ამ კაფესი იმყოფება ახლა შენობაში და არის იქ დატყვევებული. ქუჩები არის გადაკეტილი ამ ადგილისკენ, მიმავალი ქუჩები. პოლიცია აცხადებს, რომ საქმე აქვს შეერღებულ ინციდენტთან და რომ ისინი ცდილობენ გარკვეული კონტაქტის დამყარებას კაფეში მყოფ ადამიანებთან. ეს ხდება ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში, შეგახსენებთ, ვინც ახლა შემოგვიერთით. კანონპროექტი, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას გულისხმობს და რომელიც შეერთებული შტატების სენატმა 13 დეკემბერს დაამტკიცა საბოლოოდ, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გაუგზავნეს. კანონი უფლებას აძლევს ტექნიკური მოთხოვნის გარეშე $350 მილიონ სოდენობის სამხედრო დახმარება გაეწიოს უკრაინას. დოკუმენტი აგრეთვე იძლევა უფლებას დაუწესდეს სანქციები რუსეთის ენერგო და თავდაცვის მრეწველობას, როსობორონ ექსპორტს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკომა განაცხადა, რომ კანონი ანტირუსული გრძნობების მანიფესტს წარმოადგენს. თურქეთს აკრიტიკებენ მისი მოქმედებების გამო მედიის მიმართ. რეიდები განახორციელა თურქეთის პოლიციამ და ჩხრეკა მედია საშუალებებში. სულ ცოტა 24 ადამიანია დაკავებული 14 დეკემბრის რეიდების დროს. ლაპარაკი იმ მედია საშუალებებზე, რომლებსაც, ასე ვთქვათ, მჭიდრო კონტაქტი აქვთ ოპოზიციურ პარტიებთან. დაკავებულთა შორის არის მთავარი რედაქტორი ყველაზე გაყიდვადი გაზეთისა ზამანისა და ასევე ტელევიზია სამანეოლუს ხელმძღვანელი, რომელსაც მჭიდრო კონტაქტი აქვს შეერთებულ შტატებში მყოფ ფეტულა გულენთან, რომელიც თავის დროზე, ახლა კი მწვავე ოპონენტი, თავის დროზე კი მოკავშირე იყო რეჯეპ ტაიპ ერდოანისა, რომელიც ახლა თურქეთის პრეზიდენტი გახლავთ. ჯონ კერი შეხვდა რომში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ის, ჯონ კერი, დღეს დაასრულებს ვიზიტს იტალიაში. საქართველოს ამბებზეც გეტყვით. მოკლედ, საქართველოს პრეზიდენტი ოფიციალურ ვიზიტით თურქმენეთში იმყოფება. მას დახვდნენ აეროპორტში თურქმენეთის ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი. საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში სამუშაო შეხვედრა გაიმართა გუში. მწვავე, ასე ვთქვათ, გამწვავდა ვითარება საყდრისთან დაკავშირებით, რადგან იქ განახლდა სამუშაოები გუშინ. რამდენიმე საპროტესტო აქცია გაიმართა საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრების მიერ. ერთი საყდრისში, ასევე კულტურის სამინისტროსთან, ასევე იყოს უკვე ღამით პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. საქართველოს კულტურის მინისტრმა გააკეთა კომენტარი გუშინ ტელეკომპანია იმედში ჩართვისას. ჩემთვის გუშინ პატრიარქმაც გააკეთა განცხადება საყდრისზე მიხეილ გიორგაძემ განაცხადა რომ მისთვის უწმინდესის აზრ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და პირადად მას აუცილებლად გააცნობ საქმის დეტალებს ასევე იმას თუ ის საფუძველზე მიიღო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ეს გადაწყვეტილება ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებით რის საფუძველზეც ჩემი ბრძანება გამოიცა ეს გადაწყვეტილება სააგენტომ კანონის სრული დაცვით მიიღო
მადლობა ნინო ახალი ამბებისთვის მაგრამ დღეისთვის რა არის დაგეგმილი ესეც გითხარი წარმომიდგენია რომ ალბათ ბევრი იქნება სწორედ საყრდენთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია ბრიფინგი რაღაცა ეგეთი
სავარაუდოდ იქნება თუმცა წინასწარ ბევრს ესე ვთქვათ ვერაფერს ხედავ ანონსში თუმცა ეს არ გამორიცხავს რომ შესაძლოა ასეც იყოს ერთი გახლავთ საყდრის რაც შეეხება და რაც ჩემს ხელთ არის ინფორმაცია ის რომ საყდრისიდან ჩამოსული მეცნიერი მიხეილ ჯიბუტი და სახალხო პარტიის თავმჯდომარე მამუკა გიორგაძე კულტურული ძეგლის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე გამართავენ პრესკონფერენციასო თუ რას აპირებს დღეს კომიტეტი ჯერჯერობით არჩევს როგორც კი ვნახავ ინფორმაციას მოგაწვდით ბუნებრივია სხვა ამბებს რაც შეეხება საგრაო საქმეთა სამინისტროში გამართება ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგი დღეს უმრავლესობის წარმომადგენელი ელი ისო ჩაფიძე გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას თბილისის საკრებულოს წარმომადგენელი დემოკრატიული მოძრაობიდან შალვა უგბაიძე მართავს პრესკონფერენციას ტრანსპორტის სამსახურის სამოქმედო გეგმაზე ტრანსპორტის მოძრაობის და საცობების რომელსაც რომ ჩვენ ხერგილებად მომიხსენიებთ განტვირთვის კუთხით საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საქართველოს მთავრობა ღია მართლობის ფარგლებში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე აპარატის საქმიანობის ორი წლის ანგარიშის და მომავალი წლის პრიორიტეტების შესახებ ილაპარაკებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თბილისის საკრებულოში გამართავენ პრესკონფერენციას 2015 წლის ბიუჯეტზე და სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებზე მამუკა კაციტაძე ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას დღეს არის ასევე პრესკონფერენცია საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მაია ფანჯიკიძის სახალხო დამცველი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის საკონსულტაციო საბჭოს შექმნის შესახებ გააკეთებს განცხადებას და საბჭოს წევრებს წარუდგენს საზოგადოებას
მადლობა ნინო ნინო გელაშვილი გახლართ ეს აქტერებს გადაცემას თქვენის მომ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM-ში 24 ორი სიტყვით გეტყვით თუ რას ვაკეთებთ დარჩენილი ორი საათის განმავლობაში მე გავაქცალოთ ჩვენ თუმარ იქნება დღეს ვახუშტი მენაბდე ვილაპარაკებ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე იქ თუ რა ხდება იქ როგორ უნდა მოხდეს მისი რეფორმირება რა ვიცით მის შესახებ უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ და ახლა ეს ერთ საათში გეტყვით იმიტომ რომ თუმარ თუ საათნახევარში მოვა მანამდე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად ვილაპარაკებთ ეკონომიკაზე სპორტზე და ბევრ სხვა რამეზე და ვიწყებთ ხოლმე როგორც წესი რეგიონებიდან დაიწყებთ ზუგდიდიდან სამთავრობო ორგანიზაციაში თავისუფლების და მხარდაჭერის ცენტრი აცხადებდა რომ მის წევრ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკრებულოს და ქართული ცნობის შტაბის წარმომადგენლები თავს დაესხნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი ზურაბ სოსელი ამბობს რომ მას მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 ადამიანი დახვდა რომლებმაც შემდეგ ის ამბობს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენესო დაზარალებული ამბობს რომ 4 თავდასხმებიდან 3-ის ვინაობა იცის ახლა თუ რა ხდებოდა იქ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია გეტყვით
ზუგდიდში თავისუფლებისა და მხარდაჭერის ცენტრის წარმომადგენელს ზურაბ სოსელიას 12 დეკემბრის საღამოს გამგეობის შენობის წინ 4 პირი თავს დაესხა. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ფატი შენგელი ამბობს, მას მიყენებული აქვს ფიზიკური დაზიანებები და პოლიციაში ზურაბ სოსელიას დაკითხვისას სამედიცინო პერსონალის გამოძახება დასჭირდა. ფატი შენგელიას განმარტებით თავდასხმელები ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან და სოსელიამ 4-ვე მათგანი იცნო. ამასთან როგორც ფატი შენგელია რადიო ათინას უცხადებს, ეს პირები ჩასაფრებულები იყვნენ და სოსელიას ნაციონალური მოძრაობის შეურაცხმყოფელი და მუქარის გამონათქვამები დაეცხნენ თავს. მათ ზურაბ სოსელიას ფიზიკური დაზიანებებიც მიაყენეს. ფატი შენგელია ამ თავდასხმას მისი ორგანიზაციის პოლიტიკურ გააქტიურებას უკავშირებს და ამბობს, რომ თავდასხმა პოლიტიკური ნიშნით განხორციელდა.
ორგანიზაციაზე საერთოდ ხორციელდება თვალთვალი კონტროლი, რა დროს მივდივართ, რა დროს მოვდივართ. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი შემთხვევა, ასეთი შემთხვევა ჩვენ არაერთი ქონია და გასულზე მოხდა ის ფაქტი, რომ მობილიზებულად ხელისუფლების მიერ წახალისებულმა კრიმინალებმა, რომლებიც მანამდე ჰქონდათ ანალოგიური ქმედება ჩადენილი, მაგრამ დააწინაურეს და დანიშნეს სამსახურებში, დღესაც რა თქმა უნდა გაეკეთებინათ უდა და დავალება შეასრულეს, თავს დაესხნენ ჩვენ ერთ-ერთ წევრს, მაგრამ ვეუბნებით, რომ ძალიან მალე დამთავრდება ყველაფერი, ყველა წარდგება სასამართლოსა და კანონის წინაშე. და
ორგანიზაციამ 12 დეკემბერს, მას შემდეგ რაც სოსელიამ პოლიციას თავდასხმის შესახებ ჩვენება მისცა, საგანგებო ბრიფინგიც გამართა, სადაც მან მომხდარის დეტალებზე ისაუბრა.
ახლობებით 6 საათზე მივდიოდი ოფისიდან სახლში, რა დროსაც დამხდნენ. მომაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. მე მათ ვეუბნები, რომ მათი დრო ძალიან მალე მორჩება და მიიღებენ საკადრის პასუხს. ამჟამად ეს ტიტუშკები დასაქმებულები არიან ქალაქ ზუგდიდის რაიონის საკრებულოში და ასევე ზუგდიდის გამგეობაში. კერძოდ ეს ტიტუშკები არიან აბულაძე, თენგიზ, ლუკავა, გიორგი, სანდრო, ციმინტია და კიდე ორი პიროვნება, მათი სახელი დაგვარები არ ვიცი, მაგრამ ფიზიკურად ვიცნობ როგორც ესეთი.
სურაბ სოსელიას მიერ დასახელებული პირები კი ფიზიკურ დაპირისპირებას ჟურნალისტებთან უარყოფენ. თუმცა ადასტურებენ, რომ სოსელიასთან სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდათ, რომელიც თავად მისგან იყო გამოწვეული. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი. She be bad lady. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Style ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys rolling jack now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh.
Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on. You can bank on it. Kitty cat claws, the way she climbs up and down them poles, looking like one of them pretty cat dolls, trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw, creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase, no time to waste, back to my place. Bust from the club to the cribs like a mile away, or more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if your gal is game, in fact, he's the one singing the song that's playing. Hey girl,
I feel you creeping, I can see it from my shadow, my shadow. Jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Eminem's rolling, D&M rolling. Marvelous and them rolling, women just holding, big booty rolling. Soon I be all in them and throwing D, hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly then you're over. Back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore.
წლის 15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში FM-ში და 4-ს უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლებას დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. სწორედ ნინო გელაშვილი გატყვით ახალ ამბებს.
სულ ცოტა ერთმა შეერაღებულმა პირმა რამდენიმე ადამიანი აიყვანა მძლავრად ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში მდებარე კაფეში. დღევანდელი ტელერეპორტაჟის მიხედვით სულ ცოტა 3 ხელებაწეული ადამიანი იდგა ფანჯარასთან, მათ თავზე კი შავი დროშა არაბული წარწერით. გავრცელებული ინფორმაციით ისმოდა სროლისხმაც, პოლიციას არ აქვს ინფორმაცია დაშავებულებზე. პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა ჟურნალისტებს ვერ უთხრა დაზუსტებით არის თუ არა ის, რაც ხდება პოლიტიკურად მოტივირებული ქმედება. ცნობილია ასევე, რომ სიდნეის ცენტრისკენ მიმავალი ქუჩები არის გადაკეტილი პოლიციის მიერ. თვითმხილველები ამბობენ, რომ დაახლოებით 13 ადამიანი შეიძლება იყოს კაფეში. ეს გახლავთ ლინტის კომპანია, ლინტის შოკოლადის კაფე, რომელიც მდებარეობს სიდნეის ცენტრში, მარტინის მოედანზე. პოლიცია ცდილობს, რომ გარკვეული კონტაქტი დაამყაროს დატყვევებულებთან, კაფეში მძევლა დაყვანილ ადამიანებთან. კანონპროექტი, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას გულისხმობს და რომელიც შეერთებული შტატების სენატმა 13 დეკემბერს დაამტკიცა, პრეზიდენტ ობამას გადაეგზავნა. თურქეთის პოლიციამ 14 დეკემბერს რეიდები განახორციელა მედია საშუალებებში, რომლებსაც ჭიდრო კონტაქტები აქვთ ოპოზიციურ პარტიებთან, დაკავებულია 24-ზე მეტი ადამიანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რომში იმყოფება, ის იქ კვირას ჩავიდა, როგორც ცნობილია, გუშინვე გამართა ორმხრივი შეხვედრა, პირისპირ შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტი თურქმენეთში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა გუშინ. ლაპარაკი ასევე იყო რეგიონში არსებულ ვითარებაზეო, იუწყება პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. გუშინ მღელვარება იყო საყდრისში სამუშაოს განახლების გამო. საყდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრებმა გამართეს რამდენიმე აქცია, იყო აქცია საყდრისში კულტურის სამინისტროსთან, ღამით პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან. კომენტარი გააკეთა საყდრისთან დაკავშირებით წუხალ კულტურის მინისტრმაც, რომელიც ტელეკომპანია იმედის გადაცემაში ჩაერთო ღამით და განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნას ითვალისწინებს, დარის საფურასაც ეყრდნობა მისი ბრძანება სააგენტომ კანონის სრული დაცვით მიიღო. და ბოლოს, დღეიდან მართვის მოწმობის მიღების მსურველები საქართველოში თეორიულ გამოცდას ახლებური ბილეთებით ჩააბარებენო, ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაცია.
აღდერეთ გადაცემას. ხელვაჩაურში 2012 წელს მომხდარი მიწისძვრის დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი კომპენსაციას ელოდება დღემდე. ეს ოჯახები ორი წელი ნაკირავ სახლებში ცხოვრობენ და ელიან, როდის გადმოირიცხება თანხა. რეგიონის მთავრობა მათეუბნება, რომ დაზარალებულებისთვის თანხა უნდა გადმოირიცხოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან და ეს მოხდება მომდევნო წელს. ბაშო კურაპანიძეს მოუსმინეთ.
ხელოჩაურის რაიონის სოფელ ზედაგანთიადის მკვიდრ 79 წლის ლილი ცხადაძეს მიწისძვრამ სახლი ორი წლის წინ დაუნგრია და მეუღლესთან, შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად ღიად სისხლში დარჩა. გამგეობამ ისინი 2012 წლის დეკემბერში ხელისუფლების დახმარებამდე რამდენიმე თვით ნაქირავებ ბინაში გადაიყვანა, თუმცა დღემდე ქირი ცხოვრობენ.
სახლი ისნებოდა, ინგრევოდა და ისე უკურებდი, თითქოს აი ტელევიზორში სხვას რომ უკუროს ხისახს, აი ესე ვიღავი. არ საიდან იმედი არ არის. რა იქნება აჭარამ, თვითონ გამოიჩინოს აქტიურობა და გიგვიშენოს სახლი.
მას შემდეგ 8 წევრიანი ოჯახი ქირი ცხოვრობს და სახლის ასაშენებლად დაპირებულ კომპენსაციას ელოდება. ხელოჩაურის რაიონში მიწისძვრამ ზარალი 40-ზე მეტ ოჯახს მიაყენა, რადგან 9 სახლში ცხოვრება საფრთხის შემცველი იყო, რის გამოც მათ შენობების დატოვება მოუწიათ. მიწისძვრით დაზარალებულები შიშობენ, რომ მალე ქირის საფასურის გადახდას თავად მოუწეთ, რადგან მთავრობამ ეს ვალდებულება მხოლოდ მარტამდე გააგრძელა.
ფინანს ვერ მოგცემ, დახმარება იქნება. არაფერი დახმარება. დეკემბრამდე ქონდნენ მოადავა დახმარება. ახლა ვიგზელებთ მარტამდე. მარტის იქეთ არა. არაფერი დახმარება. მათ სურათებს მოვედან.
ექთვეში უნდა გაკეთებულიყო მე ამ შუშალა ხელი და რა არა არ ვიცი და ორი წელი გავით. მონაკრების როგორ დაგვირეს გიხდია.
საკითხს ნაციონალური მოძრაობიდანაც ეხმაურებიან. თარობის თავმჯდომარის მიერ ორი წლის წინ დადებული პირობა ჯერ კიდევ შეუსრულებელია. აცხადებს ხელოჩაურის საკრებულოს უმცირესობის წევრი მიხეილ ბულქოძე და სახელმწიფოს საკითხით დაინტერესებას ურჩევს.
ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არც ერთი თეთრი არ აქვს გათვალისწინებული და როგორც გვაქვს ინფორმაცია, არც აჭარის მთავრობის ბიუჯეტში არ არის ასახული და მოუწოდებთ კიდევ ერთხელ აჭარის მთავრობას ბატონ ხაბაძეს, რამოდენიმე კომენტარი აქვს გაკეთებული აი ამ ოჯახებთან დაკავშირებით და აი ამ ოჯახში გააკეთა კომენტარი 50000 ლარი დაвихმარებითო, თუმცა ორი წლის შემდეგ ისევ ამ მდგომარეობაში არის.
ადგილობრივ გამგეობაში და რეგიონის მთავრობაში განმარტავენ, რომ მიწისძვრის დაზარალებულებისათვის კომპენსაციას ცენტრალური ხელისუფლება 2015 წლის ბიუჯეტიდან გასცემს. თანხის მოთხოვნით მიმართვა ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ გაგზავნეს, თუმცა რატომ ვერ მოხერხდა ამ დროდე ტრანსფერის განხორციელება უცნობია.
ვიხანია ველოდებით უკვე წელიწადზე მეტია. ვიცი რომ 2015 წელში ეს თანხები აუცილებლად იქნება. სანამ ეს ოჯახები ადგილზე არ დაკმაყოფილებიდან, მანამდე ჩვენ დადოთ, რომ ამ ოჯახებს გაუძლოთ ქირის თანხა.
100% გარანტიას ვაძლევთ, სახელმწიფო გახდა გარანტორი, რომ ის ხალხი იმ თანხებს მიიღებს. ისევე როგორც ახლა ღებულობს ამ 300 ლარს ცენტრალურ ბიუჯეტიდან და გადაგვიგზავნეს თანხები და მეორე დღესვე დავიწყებთ ამ თანხების გაცემას. ამას ველოდებით დღე-დღეზე.
დაზარალებულებისათვის ბინის საქირავებლად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სარეზერვო ფონდიდან 190000 ლარი უკვე გაიხარჯა. ამავე ფონდიდან გაიცემა თანხა, სანამ ცენტრალური ხელისუფლება საკომპენსაციო ხარჯებს არ გამოყოფს.
სკოლად ბაჩო გურაბაინძე, შეგასვენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107.0-ზე. ჩვენაც იმის გვა დღეს დილით რადიო თავისუფლება და პარტნიორი რადიო სადგურები ვამზადებთ მას. ყოველ დილით ვარ თეთერში 8:00-დან 10:00-მდე, ყოველ 15 წუთში ერთხელ გასაუბრობთ ახალ ამბებს იმისთვის, რომ კი უნდა ისადე კაცმა დილას რა ხდება სოფლიოსა და საქართველოში. აღდგენებთ გადაცემას, პარემ შეგასვენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართად www.radiotavisupleba.ge რადიო თავისუფლება წერტილი G და სოციალურ ქსელებზე ქვია რადიო თავისუფლება. იქაც შეგიძლიათ რომ დაგვიმეკობრდეთ, ესეც იმიტომ რომ ჩვენ თავს აღარ აღვქვამთ როგორც მხოლოდ რადიოთ, გვინდა რომ ინტერნეტშიც შემოგთავაზოთ ხარისხიანი ახალი ამბები, სიუჟეტები ასე შემდეგ. მოკლედ ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას, გეტყვით ლაგოდეხში რა ხდება, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ თელაში, სახელო დობრ გზის საფარის დაგებას, წყლის პრობლემის მოგვარებას და ელექტროსაყრდენების გამოცვლას ითხოვენ. თავის მოსახლეობამ საავტომობილო გზა გადაკეტა ცოტახნით. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ, ის მოგიყვება თუ რა ხდებოდა იქ.
სოფელი თელა ლაგოდეხიდან 12-14 კილომეტრით არის დაშორებული. იქ 1000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მათ შორის დაახლოებით 100-მა პრობლემების მოგვარების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართა და სოფლის ქალაქთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა გადაკეტა. მერი ტაბატაძე აქციის მონაწილე იყო, ამბობს, რომ პირველ რიგში გზის დაგებას ითხოვენ.
სოფელში გზა არ ვარგა და ყურადღება არ არის საერთოდ არაფერზე, ჩვენ სოფლის მენა. არა, სხვაც ბევრი არის პრობლემები რამე მოსაგვარებელი. ხლის პრობლემა არის, იმიტომ რომ რაც მოდის, არის განაწილებული სამ ქუჩაზე და არ ყოფნის სოფელში.
სოფელმა გამოხედა პროტესტი გზა გადაკეტა. გზის დაიგება ტრასა, რომ გზაკეტება განახება, რომ გზაკეტება სარწყავი სისტემა. გზის შეიძლება სტოლები, ხალხი ხოჩ ამას.
სოფელ თელაში აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ბოლო პერიოდში მათ სოფელზე გამავალი გზა უფრო დატვირთვით მუშაობს, რამაც გზის საფარი მწყობრიდან გამოიყვანა. ამ გზის გავლით უნდა მოხდე ყოველკვირეულ ეგრეთ წოდებულ კაბალის ბაზარში. როგორც სოფელში ამბობენ, ამ გზით ლაგოდეხის გარდა სიღნაღის და დედოფლისწყაროს მოსახლეობაც სარგებლობს. გზის გარდა სოფელში სხვა პრობლემებზეც ლაპარაკობენ.
12 სოფელი სარგებლობს ამ გზით და ყურადღება არ გვექცევა რაიონიდან არანაირი. არ სენდერში შევავენ, ახლა შეხვიდნენ, ჩავშავშო და რა ვიცი პასუხი როგორ მოვა, რა ვიცი თბილისიდან. საპირებო მივიღეთ, რა ახლა თბილისში მივდივარ და გადავწყვეტავ. ხונה გადაწყვეს ეგ საქმეო და გადავწყვეტავო და ჩამოვალ. არა, მარტო გზის არა, წყლის პრობლემაც გვაქვს, აი დენის სოლბები წახევაზია, ეგე სადენებს უკავია ისა, სოლბები სადენებს უკავია, თორე რომ მოხს და ახლა ეგ დაეცემა, დაბლა. და არ არის გაყურადღების მომხსევი არ არის არავინ.
სოფელ თელაში 4-დან 5 კილომეტრამდე გზა რომ არის დასაგები, ამის შესახებ ინფორმირებულია ლაგოდეხის გამგებელი. კახა ჯამბურია ამბობს, რომ ის აქციის მონაწილეებს უკვე შეხვდა და პრობლემების ეტაპობრივად მოგვარებას დაპირდა. მისივე თქმით, ელექტროსაყრდენების პრობლემა თელაში 2015 წლის იანვარში მოგვარდება.
ჩვენი გაცილებით და აღწერებით 1.9 მილიონი ჯდება მაგ გზის გაკეთება. ამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკება გაცხადებული მუნიციპალური განვითარების ფონდთან. მომავალ კვირაში ვაპირებთ ჩასვლას სამინისტროში, რათა საკითხი დავიაროთ და წინასწარი ინფორმაციით ფიქრობ, რომ მომავალ წელს შეძლოთ უნდა მაგზის მონაკვეთის გაკეთება.
სოფელ თელაში ამბობენ, რომ დაელოდებიან გამგებლის დაპირებას და იმ შემთხვევაში თუ პრობლემა მაინც არ მოგვარდა, უფრო ფართო მასშტაბიან აქციებს გამართავენ. ადგილზე ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღების მიქცევა დღეს მხოლოდ აქციების გამართვითაა შესაძლებელი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Tea, my dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Man in New York.
Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
If manners make us mad, as someone said, he's our hero. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
გაგრძელებთ გადაცემას კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 17-სა და 4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ თქვენთვის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 8 საათზე დაიწყეთ გადაცემა 10-მდე აქ ვიქნებით ჩვენ ვებსაიტის მისამართი კი არის www.radiotavisupleba.ge ახლა გაგრძელებთ ახალი ამბები ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში ნინო ისმენ
ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში სულ ცოტა ერთმა შეერაღებულმა პირმა რამდენიმე ადამიანი აიყვანა მძევლად სიდნეის ცენტრში მდებარე კაფეში. დღევანდელი ტელერეპორტაჟის მიხედვით სულ ცოტა სამი მხელებაწეული ადამიანი დგას ფანჯერასთან, მათ თავზე კი შავი დროშა არაბული წარწერით. გავრცელებული ინფორმაციით თვითმხილველებზე დაყრდნობით იყო სროლის ხმაც, პოლიციას არ აქვს ინფორმაცია დაშავებულებზე. პოლიციის კომისარმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოლიცია ამჟამად მოქმედებს ტერორისტული მოვლენის შესაბამისად და რომ ცდილობენ კონტაქტი დაამყარონ კაფეში დატყვევებულებთან. ასევე ცნობილია, რომ არ ჰქონია პოლიციას ჯერჯერობით პირდაპირი კონტაქტი პირთან, რომელმაც ადამიანები მძევლად აიყვანა. თვითმხილველები აცხადებენ, რომ კაფეში სავარაუდოდ 13 ადამიანია დატყვევებული, სწორედ ამდენი ადამიანი იმყოფებოდა იქ მომხმარებელი მათი ინფორმაციით. ეს გახლავთ სიდნეის ცენტრში მდებარე ლინტის შოკოლადის კაფე. პოლიციას გადაკეტილი აქვს სიდნეის ცენტრისკენ მიმავალი ქუჩები. კანონპროექტი, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას გულისხმობს და რომელიც შეერთებული შტატების სენატმა 13 დეკემბერს საბოლოოდ დაამტკიცა, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გაეგზავნა. ეს კანონი უფლებას აძლევს ტექნიკური მოთხოვნის გარეშე $350 მილიონის ოდენობის სამხედრო დახმარება გაეწიოს უკრაინას. დოკუმენტი ასევე იძლევა საშუალებას დაუწესდეს სანქციები რუსეთის ენერგო და თავდაცვის მრეწველობას, მათ შორის როსობონონ ექსპორტს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ კანონი ანტირუსული გრძნობების მანიფესტია. 14 დეკემბერს თურქეთში პოლიციამ განახორციელა რეიდები მედია საშუალებებში, რომლებსაც აქვთ მჭიდრო კონტაქტი ოპოზიციურ პარტიებთან, დაკავებულია 24 ადამიანზე მეტი. მათ შორის არის ყველაზე გაყიდვადი გაზეთის ზამანის მთავარი რედაქტორი, ასევე ტელეკომპანია სამანიოლუს ხელმძღვანელი, რომელსაც აქვს მჭიდრო კონტაქტი შეერთებულ შტატებში მყოფ ფეტულა გიულენთან, რომელიც რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოპონენტი გახლავთ, თავის დროზე მისი მოკავშირე იყო. ევროკავშირი გმობს ამ მოქმედებებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოუწოდა თურქეთის ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყოს ის, რომ მედიის მიმართ მოქმედებები არ გადაიქცეს მედიის თავისუფლების და სხვა დემოკრატიული ფასეულობების წინააღმდეგ მოქმედებებად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რომში იმყოფება. ის 14 დეკემბერს უკვე შეხვედრია რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. დაგეგმილია აგრეთვე შეხვედრა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან. ლავროვთან შეხვედრის ერთ-ერთი თემა უკრაინაში კრიზისის გარდა გახლდათ ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი ვითარება. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით თურქმენეთში. აშხაბადში გიორგი მარგველაშვილი თავის თურქმენ კოლეგას გურბანგული ბერდი მუჰამედოვს შეხვდება, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის ლიდერები მედიის წარმომადგენლებისთვის გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებას. დაგეგმილია პრეზიდენტების შეხვედრა როგორც პირისპირ, ისე გაფართოებული შემადგენლობით. დაგეგმილია ასევე დოკუმენტების ხელმოწერაც, რომლებიც საქართველოსა და თურქეთის თანამშრომლობის გაღრმავებას ითვალისწინებს ეკონომიკის სფეროში, მათ შორის ვაჭრობის, ტრანსპორტის და ტურიზმის მიმართულებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე. საუბარი აგრეთვე შეეხო რეგიონში არსებულ ვითარებასაცო. იუწყება პრემიერ-მინისტრის პრეს სამსახური. და ბოლოს გეტყვით რომ დღეიდან მართვის მოწმობის მიღების მსურველები თეორიულ გამოცდას ახალი ბილეთებით ჩააბარებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით. ახალ ტესტებში დახვეწილია კითხვის როგორც შინაარსი, ასევე ფორმა და ვიზუალური მხარეო.
მადლობა ნინა ნინოგელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ამინდის პროგნოზს გეტყვით მარიამ ცინდელიანი.
საქართველოში ზამთრის დადგომასთან ერთად ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო იკლებს. დღეს ბათუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული. ახალციხესა და გორში 12 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ტემპერატურა 18 გრადუსამდე ავა. მესტიაში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში 19. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში. შემოსავლელია 12 გრადუსი.
ფასადა 35 წუთია და ახლა ჩვენს გადაცემაში არის სპორტის სიახლეების დრო. მოთარ მაღლაკელიძე გეტყვით ამას რა, ანუ სპორტის სიახლეებს გისმენთად.
დილამშვიდობის. 13 დეკემბერს თბილისის ცირკში ქართულ ჭიდაობაში სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ფალავნობა გამართა. 2014 წლის აბსოლუტური ფალავანი კი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ბექა ღოინიაშვილი გახდა. ჯიუდოისტმა, რომელიც 19 წლის ახლახან გახდა, თავისზე ბევრით უფროს და რაც თავია მძიმე მეტოქეებს დამაჯერებლად აჯობა და ტიტულთან ერთად ტურნირის მთავარ პრიზს, ავტომობილ პორშე კაიანს დაეუფლა. აბსოლუტური ფალავნობის დაწყებამდე 4 წონით კატეგორიის ფალავნები გამოვლინდნენ. ღოინიაშვილმა თავის წონა შიც 90 კილოგრამშიც გაიწინა. ამავე წონით კატეგორიაში ხალიჩაზე საქართველოს შარშანდელი აბსოლუტური ჩემპიონი პაატა ღვინიაშვილი გავიდა, მაგრამ ამჯერად საწყის ეტაპზევე დამარცხდა ბელარუსი უდოისთან, ევროპის 2009 წლის ჩემპიონ ანდრეი კაზუსიანოგთან და მორიგი ტიტულისთვის ბრძოლის შანსიც უმალ დაკარგა. 80 კილოგრამში ტურნირი წაუგებლად საქართველოს ძიუდოისთან აკრების ყოფილმა წევრმა ამბაკო ავალიანმა ჩაამთავრა. 100 კილოგრამში ფალავანი სამბოში ევროპის მოქმედი ჩემპიონი დავით ლორიაშვილი გახდა. მძიმე წონის ფინალში კი ერთმანეთს ძმები ადამ და ვახტანგ ოქრუაშვილები დაუპირისპირდნენ და ტიტულს ვახტანგი დაეუფლა. უმთავრესი ფალავნობის, აბსოლუტური ფალავნობის, ფალავნის სახელისთვის ბრძოლა 4-ვე წონითი კატეგორიის ბრძოლაში 4-ვე წონითი კატეგორიის 3-3 უძლიერესი მოჭიდავე ჩაერთო. ფინალში კი ბექა ღვინიაშვილი და ადამ ოქრუაშვილი გავიდნენ. საქართველოს ძიუდოს თანაკრების მძიმე წონოსანი შეხვედრის განმავლობაში თავის ლამის 70 კილოგრამით მსუბუქ მეტოქეს ორჯერ უგებდა, მაგრამ ბოლო წამზე დამარცხდა. ღვინიაშვილის გადამწყვეტი ილეთის შეფასებისას მსაჯებს დაახლოებით 20 წუთი დასჭირდათ. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ვიდეო ჩანაწერს არაერთხელ უყურეს, შემდეგ კი ბექა ღვინიაშვილს ოქროს ორი ქულა მიანიჭეს და რამდენიმე წუთში აბსოლუტური ფალავნისთვის დაწესებული პორშეს გასაღებიც გადასცეს. მსაჯების გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულმა ოქროაშვილმა დარბაზი კომენტარის გარეშე დატოვა. ბექა ღვინიაშვილმა კი მადლობა გადაუხადა ყველას, ვისაც მის წარმატებაში წვლილი მიუძღო და 2014 წლის ფალავნობა პირველი ღია ტურნირი იყო, რომელშიც მონაწილეობა უცხოელმა სპორტსმენებმაც მიიღეს. ხალიჩაზე უკრაინის, აზერბაიჯანის, ისრაელის, ბელარუსისა და ყაზახეთის ნაკრებების 10-მდე წევრი გამოვიდა. საუკეთესო უცხოელი მოჭიდავისთვის დაწესებულ პრიზს კი ანდრეი კაზუსიანოგი დაეუფლა, რომელიც 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მესამე ადგილზე გავიდა. და ბოლოს გასული ფალავნობა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული აქციის არაძალადობას ფარგლებში გაიმართა. 2014 წლის აბსოლუტურმა ფალავანმა ჟურნალისტებთან სასაუბროდ სწორედ ამ აქციის მხარდამჭერი მაისურა მოირგო. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის ლიდერმა კობი ბრაიანტმა ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის ამდილით გამართულ მატჩში 26 ქულა დააგროვა და ლიგის ისტორიაში საუკეთესო სნაიპერი გახდა. აქამდე მას ლეგენდარული მაიკლ ჯორდანი უსწრებდა, რომლის ანგარიშზეც 32,292 ქულა იყო. ბრაიანტის ანგარიშზე კი უკვე 33,007 ქულა.
მადლობა ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ. ეს გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა ეკონომიკის სიახლეებით. კახამჭედლის მოსმენით.
ორიოდე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის საჩვენებლად გამოაცხადა, რომ მესამე კვარტალში ქვეყანაში 508 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა.
2008 წლის მეორე კვარტალის შემდეგ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ასეთი მაღალი მაჩვენებელი არც ერთ კვარტალში არ დაფიქსირებულა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 2009 წლიდან მოყოლებული ეს ნიშნული კვარტალური მაჩვენებლების დონეზე არის რეკორდული. წელს ორ კვარტალში უმსხვილესი პირდაპირი უცხოური ინვესტორი ქვეყნების მიხედვით ლიდერობს არის ჩინეთი 150 მილიონ დოლარით, შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი, შემდეგ ნიდერლანდები.
ინვესტორ ქვეყნებს შორის ლიდერია ჩინეთი, საიდანაც განხორციელდა მესამე კვარტალში შემოსული ინვესტიციების მესამედი. უმსხვილესი ინვესტორები არიან ასევე აზერბაიჯანი და ნიდერლანდები. 2014 წლის სამ კვარტალში ერთად საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე მოდის. სწორედ ამ სფეროებში დაიხარჯა აზერბაიჯანიდან შემოსული ინვესტიციების უდიდესი ნაწილი. ჩინეთიდან განხორციელებული დაფინანსება ძირითადად მშენებლობის სფეროს მოხმარდა. ნიდერლანდებიდან შემოსული თანხები კი მრეწველობაზე, ენერგეტიკაზე, მშენებლობაზე, ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე დაიხარჯა. მთავრობის მიერ ამ ინფორმაციის გავრცელებას წინ უსწრებდა ეროვნული ვალუტის ლარის დევალვაციის 10-დღიანი პროცესი, რაც სხვა მიზეზებთან ერთად ამერიკულ დოლარზე გაზრდილმა მოთხოვნამ განაპირობა. ეკონომისტების შეფასებით, ეს ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინების შემცირებას უკავშირდება, მაგრამ მთავრობა ამას უარყოფს. ეჭვებს ისიც ამძაფრებს, რომ მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი დონე აღინიშნა. მას რა მოხდა მესამე კვარტალში ისეთი, რამაც ინვესტიციების 151 მილიონიდან 508 მილიონ დოლარამდე ზრდა გამოიწვია. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი რომან გოცირიძე შემდეგ ვარაუდს გამოთქვამს.
ჩემი ვერსია არის ასეთი, რომ ეს არის ის ინვესტიციები, რომლებიც შეფერხებით მუშაობდა პროექტები, ჩამორჩენა იყო ამ პროექტებში. ეს არის სწორედ ის ინვესტიციები, რომელიც შერისხული იყო დღევანდელი მთავრობის მიერ აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში.
ასეთ პროექტთა შორის რომან გოცირიძე ასახელებს ახალქალაქი ყარსის რკინიგზას, რომელსაც აზერბაიჯანი აფინანსებს საქართველოსთვის გამოყოფილი გრძელვადიანი და დაბალპროცენტიანი სესხით. და იმის გასარკვევად, სესხი მართლაც აისახა თუ არა ინვესტიციების ნაწილში, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ინვესტიციების გამოანგარიშების მეთოდოლოგიის განმარტებას მოითხოვს.
ინვესტიცია თავისი მეთოდიკა აქვს აღნიშნვის და როდესაც იბადება კითხვა, რომ რა ქნა აზერბაიჯანის ბიზნესმა შეისყიდა მთელი საქართველოს ამარშრუტო ტაქსები, ან მთელი აეროპორტები თავისი თვითმფრინავებით, რომელი არის ტრანსპორტში უცხოელის ნაყიდი წილი. ეს ბუნებ აი ასეთი შეკითხვებით ისმის, რა თქმა უნდა, პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია ნიშნავს უცხოელის მიერ საქართველოს საწარმოში წილის შეძენას. მაგრამ თუ ეს ფესკი თუ არ არის ერთი ან ორწლიანი მოკლევადიანი და თუ ის არის გრძელვადიანი, ამ შემთხვევაში ზოგიერთი მეთოდიკა ამას განიხილავს როგორც ინვესტიციად.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გამოანგარიშების მეთოდოლოგიაში რაიმე ცვლილებას უარყოფს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საქსტატის საგარეო ვაჭრობისა და უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველოს უფროსის ლიკა ძებისაურის განცხადებით, მისი სამსახური ბოლო 15 წლის მანძილზე საერთაშორისო მეთოდოლოგიას იყენებს.
პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში სამი ძირითადი კომპონენტი გამოიყოფა. ეს არის საქს კაპიტალის ნაწილი, რეინვესტიცია და სხვა კაპიტალი. ძირითადად საწესდებო სააქციო კაპიტალზე ამ კვარტალში მოდის მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების 73%, რეინვესტიციაზე 26%, დანარჩენი ნაწილი მოდის სხვა კაპიტალში.
ლიკა ძებისაურის მიერ ნახსენები ერთ-ერთი კომპონენტის რეინვესტიციის მოცულობის განსაზღვრა ამ შემთხვევაში კვარტალურად დარიცხვის მეთოდით ხდება, მაგრამ მისი მოცულობა გასულ წლებში თითქმის ანალოგიური იყო. კიდევ ერთი მთავარი ფაქტორი, რამაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა განაპირობა, თბილისში ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა სახელდება. ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი რექვინაძე.
ეს უკავშირდება ერთ კონკრეტულ პროექტს, ჩემი აზრით, რომელიც არის ოლიმპიური სოფელი, რომლის მშენებლობა განახლდა ამ პერიოდში და მოცულობით ინვესტიცია იგივე ჩინური კომპანიის მხრიდან ჩაიდო ამ ოლიმპიური სოფელის მშენებლობაში, რომელიც პრაქტიკულად იყო დასასრულებელი და თვალწინები მიიყვანეს ბოლომდე მშენებლობის კუთხით. ამიტომ ამ მთავარი გავლენის მომხდენი, ჩემი აზრით, იყო სწორედ აი ეს ჩინური კომპანიის აქტივობა, რომელიც აშენებს აი ამ ოლიმპიურ სოფელს.
Ირაკლი ლექვინაძის ვარაუდს ბევრი ეკონომისტი იზიარებს, მაგრამ ზოგიერთი მაინც ეჭვის თვალით უყურებს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების მესამე კვარტლის მაჩვენებელს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი რამაზ გერლიანი.
მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ცოტა ფიქრობ, რომ გადაჭარბებული არის ეს მონაცემი. ძირითადად მაინც შესაძლოა მაღალი ყოფილიყო მართლაც, მაგრამ ეს არის ალბათ იმ აქტიურობით გამოწეული, რომლებიც საინვესტიციო პროექტები რეალურადაც მოხდა წლის განმავლობაში, დაგროვებან შეთანხმებას მიღწევა შემოვიდა უბრალოდ ან დაფიქსირდა უკვე შესაბამისად მესამე კვარტალში.
ეჭვის გაქარწყლება ვერც ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებებმა შეძლო. დეპუტატების შეკითხვებზე რა საწარმოებში და ვინ ჩადო ინვესტიციები, პარლამენტის სხდომაზე გამოსვლისას ნოდარ ხადურმა განაცხადა, რომ ეს კომერციული საიდუმლოებაა და ვერ დავაკონკრეტებთო. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას, 8:45 წუთია ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გალაშვილი.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს. სულ ცოტა ერთმა შერღებულმა პირმა რამდენიმე ადამიანი აიყვანა მძევლად ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში მდებარე კაფეში. ეს კაფე ქალაქის ცენტრში მდებარეობს, პოლიციას აქვს შემოსაზღვრული ტერიტორია, ჯერჯერობით ვერ მყარდება პირდაპირი კონტაქტი პირთან, რომელმაც ადამიანები მძევლად აიყვანა. კანონ პროექტი, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას გულისხმობს, პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უკვე გაეგზავნა. თურქეთის პოლიციამ 14 დეკემბერს რეიდები განახორციელა იმ მედია საშუალებებში, რომლებსაც ჭიდრო კონტაქტი აქვთ ოპოზიციურ პარტიებთან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რომში იმყოფება, სადაც ის უკვე შეხვდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფება თურქმენეთში ოფიციალური ვიზიტით, სადაც ის თურქმენეთის პრეზიდენტს შეხვდება, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის ლიდერები მედიის წარმომადგენლებისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. საქართველოში დღეიდან მართვის მოწმობის მიღების სურვილები თეორიულ გამოცდას ახალი ბილეთებით ჩააბარებენ.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენი ტრადიციული რუბრიკით, რომელსაც ვქვია თავისუფლების დღიურები. გასული კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლებისთვის დღიურებს წერდა ოლივერ რაისნერი, გახლავთ გერმანელი ისტორიკოსი, ეს არის პროექტის მენეჯერი ევროკავშირის წარმომადგენლობაში საქართველოში. მე მოისმინეთ მისი კვირა.
7 დეკემბერი კვირა, ნუ კვირაობით ეს არის დასვენების დღე, მიტომეთ ეს ახლა სინასაშობაო დრო, როგორც გერმანელისთვის ეს დაიწყო ეს ადვენტის დრო, ეს არის 4 კვირა შობამდე. და ეს იყო მეორე ადვენტი, ეს ანუ ეს უკვე ოჯახისთვის და რაცა ჩვენ უკვე გვაქვს ჩვენი შტოლენები, გერმანული ნამცხვარი, სინასაშობაო ნამცხვარი სპეციალური თავისი მარციფანით და ეს ანუ ძალიან გემრიელი და ცნარად არის ხომ, იმიტომ რომ სამუშაო დღეებში ძალიან დაჩქარებული ტემპით ვმუშაობ, ეს არის ნამდვილად დასვენების დღე, ეს ანუ ნელა დავიწყებ ხავით და საუბრობ ეკასთან და ჩემ მეუღლესთან და ჩვენ უმცროს ბიჭთან ერთად. უპროსები უკვე სასავლებლად წავიდნენ საზღვარგარეთ. უმცროსი გოგონა 24 წლის გახდება, სწავლობს ბერლინში ბიზნეს და მართვა ინგლისურ ენოვან პროგრამაზე. უპროსი ბიჭი ცოტა დაჩქარებული ტემპით უკვე დაამთავრა საბაკალავრიოს სწავლება ბრემენში და ახლა სწავლობს ერთწლიან პროფესიონალ სამაგისტრო პროგრამაში საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროპის მცოდნეობა. უკვე გახდნენ ნამდვილი ევროპელები, ეს რომ სწავლობენ იქა აქა და ეს რომ ბევრი ნანახი აქვთ, ეს რომ ჩვენთან ერთად ევროპაში აი სამენოვანები არიან, ქართულად, თავისუფლად გერმანულად და ინგლისურად. მაგრამ მოინდომეს სავლა ინგლისურ ენაზე ყველაზე საცურველი გახდა. შეიძლება რომ არავინ არ ეცხინოს არც ეკა ჩემი ქართველი მეუღლე და არც მე, ეს გახდა მთავარი ენა მათთვის სავლისთვის. მესამე შვილი უმცროსი 14 წლის არის გიგი ქვია გიორგი სკოლაში დადის ინგლისურ ენოვან სკოლაში ძალიან უყვარს აი ფილმებზე და კომპიუტერულ დიზაინზე და თავისუფლად როგორც უპროსები იცის გერმანული ქართული და ინგლისური ეკა წელს აი 20 წლის იუბილეი არის 94 წელს ჩვენი ქორწილი იყო გავიცანეთ და 6 თვის მერე ქორწილი იყო ეს რომ გერმანელისთვის ეს ძალიან მოკლე დრო არის ნორმალურად აი წლების განმავლობაში უნდა დავაქორწინო თუ არა და ეს რომ არა გერმანულად უფრო ქართულად შეიძლება გამომივიდა ახლა 20 წელია თათავა და ბედნიერად დავარ და ა დეკემბერი ორშაბათი არის როგორც ყოველდღე სამუშაო დღის დაცაცხვში მე ევროკავშირის დელეგაციაში წარმომადგენლობაში მუშაობ პროექტის მენეჯერად ვიცხებ ჩვენ სამუშაო კვირას ოპერაციული შეხვედრით რა გველის რა უნდა გავაკეთოთ ამის მერე ხელშეკრულებებზე პროექტებზე მიხედავ და არის ჩვეულებრივი სამუშაო დღე ახლა წლის ბოლოსკენ ბევრი არის აი ანგარიშები დასაკითხავად ან სამზადებლად ინვოისები ან პროექტის დახურვის ღონისძიებაზე ვარ დაპატეჟებული მე უფრო მუშაობ განადლების კულტურის სფეროში დასაქმების საკითხებზე სოციალურ დიალოგზე რა ძალიან აქტუალური საკითხი არის საქართველოსთვის 9 დეკემბერი სამშაბათი ჩემი სამეცნიერო მხარის დღე იყო იმიტომ რომ დაპატიჟებული ვიღავი მე კონფერენციაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ კვლევების ცენტრში მარინა ჩიტაშვილი და ეს რომ მქონდა ძალიან დიდი კონფერენცია ამერიკელებთან ერთად ჰავარდიდან ჩამოვიდნენ და იყო დოქტორანტების კვლევების პრეზენტაცია ევროკავშირთან დაახლოებაზე იყო ერთი პანელი რომელშიც მე მუშაობდი ფასილიტატორად საინტერესო იყო ეს ახალგაზრდა მეცნიერების გამოკვლევები და რა პრობლემები არის საქართველოში ევროკავშირთან დაახლოებაზე ხო 28 ივნისი იყო ეს ასოცირების შეთანხმებას გაფორმება ხელმოწერა და ამის მერე საქართველო თავის თავზე აიღო ეს ძალიან ბევრი ვალდებულება რაც შეიძლება თული რეფორმების გასათარ ბლატ არის დაცაცხში, მაგრამ მომავალში აძლევს ქართველებს და ქართველ საზოგადოებას ამ შესაძლებლობას, რომ შევიდეს ევროკავშირის შიდა ბაზაზე. გააჯილდება მერე ვიზის აღება ან უვიზო რეჟიმი, როდესაც ყველა ეს სინაფიროება, რაც ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი არის, შესრულებული იყოს. Ну, ამაზე იყო საუბარი, რა პრობლემები, რეფორმები პოლიტიკურ სფეროში, სახელმწიფოებრივი რეფორმები, განათლებით ისტორიკოსი ვარ, დავიცხე მე როგორც ამოსავლეთ ევროპის ისტორიის და სლავურ ენების და ლიტერატურების სტუდენტი. 88 წელს დამპატიჟეს საქართველოში პირველად ეს იყო შოთა რუსთაველის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტის მიერ სამთვიანი სტიპენდია ფერესტროიკა დაიწყო და დაიწყო აქ ეს მიტინგები რუსთაველზე ეს რომ გახდი მე როგორც გერმანელი ამ მოვლენების მოწმე ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მე დასავლეთ გერმანიიდან ვარ ეს რომ იქაურ გერმანიიდან როგორც აქ ამბობენ საბჭოთა პერიოდიდან იქაურ და აქაურ გერმანიიდან და ჩვენთან დასავლეთ გერმანიაში ეს ნაციონალური საკითხი არის ხო ეს დამალული ხო იმ პერიოდში ეს იყო ამ მოვლენებამდე როდესაც აღმოსავლეთ გდრ-ში დაიწყო ეს მასობრივი გამოსვლები სოციალისტური ბლოკი დაინგრა და ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო ეს ერის საკითხი ხო დადგა და ეს მე გახდა ჩემი სამაგისტროს თემად და გავაგზელე მე დისერტაციის წერაში და ჩემი დისერტაციის თემა იყო ქართველთა შორის წერაკითხვის გამოცდილების საზოგადოების როგორც ერთ-ერთი პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციის ისტორია, წევრების ისტორია, კოლექტიური ბიოგრაფია დავწერე ამ წევრებისა. და სხვათა შორის ეხლა ერთ პროექტში ვარ ჩართული გამანათლებლების ამბების ინტერნეტში საშუალებით რომ ათიოტული იყოს რომ ქართველებისთვის აი გაიგონ ვინ იყვნენ განადლების გავრცელების მატარებლები 19 საუკუნის მე-20 საუკუნის დაწყისის აქტივისტები 10 დეკემბერი 4 შაბათი ჩვეულებრივი ნორმალური სამუშაო დღე ოფისში იყო ერთი პროექტის დახურვა რომელიც ეხებოდა ადგილობრივი მოსახლეობის გააქტიურება რომ ჩათული იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებში გამგეობამ გაიგოს რას უჭირთ და რა არის პრიორიტეტული ადგილობრივი ბიუჯეტების დაგეგმარებაში 2015 წელს მაგალითად განხორციელებული ლებული ხო ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის მე კავკასიური ინსტიტუტი სოციალური და ეკონომიკური კვლევებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს აქტივიზირება რეგიონებში მოსახლეობისა რომ ძველი ინერცით არ გაგრძელდება ეს მოლოდინი რომ სახელმწიფომ ან ვინმე პატრონმა უნდა ყველაფერი მოაგვაროს მათთვის 11 დეკემბერი ხუთშაბათი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა მე განათლების სამინისტროში დონოთა საკოორდინაციო შეხვედრა იყო სადაც ჩვენ შევაჯამეთ რა გავაკეთეთ აი სხვადასხვა დონოთა ორგანიზაცია განათლების სფეროში განათლების სამინისტროსთან ერთად და ცალკე ევროკავშირი აქსეს ერასმუს მუნდუსი სტუდენტური მობილურობის გაცვლითი პროგრამა ემპოსის ეს უნივერსიტეტთან შორის თანამშრომლობის პროგრამა რაც ახლა შეათებული არის ერასმუს პლუსის პროგრამაში და მნიშვნელოვანი არის რალიან რომ ეს დაკავშირებული არის სახელმწიფოს განათლების სამინისტროს რეფორმების პოლიტიკასთან მე ქართველო ლოგიკა ფკასის მწოდნე მინდოდა გამოსული ვიყო მაგრამ გერმანიაში არ იყო ეს პერსპექტიული და ამიტომ გადაწყვიტე მე როდესაც იყო შესაძლებლობა პროექტის მენეჯერად დავიწყე მუშაობა World Vision-თან ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი იყო ევროპული ინსტრუმენტი დემოკრატიის და ადამიანთა უფლებებისათვის პროექტი იყო ახალგაზრდული ცენტრების შექმნა სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში სამოქალაქო ინტეგრაციისათვის ახალგაზრდებს შორის სხვადასხვა ევროვნული წარმოშობის ინტეგრაციის პროექტი იყო 11 წლის წინ იყო დავიწყე მუშაობა 2003-ში ჩამოვედი ჩვენ აქა და მე ვარდების რევოლუცია ეს ყველაფერი მოხდა და ძალიან ბევრი დავდიოდი მე რეგიონებში ბევრი რამე ვისწავლე და გავიგე რომ თბილისი განსხვავებული არის რეგიონებიდან და რომ ძალიან დიდი განსხვავებაა და ქვეყნის განვითარებისათვის აი ზუსტად ერთი მაჩვენებელი იქნება თუ რეგიონებში გაუმჯობესდება ცხოვრება და გააქტიურდება ადგილობრივი მოსახლეობა როგორც მოქალაქეების ჩართვა რეგიონებში პოლიტიკურ საკითხებში და ნელ-ნელა ეს მოხდა ჯერჯერობით აი კრიტიკული მასაზე არ მინდა ვისაუბრო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა კიდევ არსებობს მაგრამ უფრო მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია გამოერთა რომელიც აი მუშაობს კონკრეტულ ადგილობრივ პრობლემებზე ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციაზე თუ ვსაუბრობთ ავის როცა მე დავიწყე არ არსებობდა სახელმწიფოები უმცირესობებისათვის იყო ეს მოთხოვნა სახელმწიფო ენა უნდა შეისწავლონ მაგრამ არ იყო სასავლო მასალა ამისათვის ეხლა უკვე არსებობს წელს აი ზაფხულში მარნიულის ახალგაზრდულ ცენტრში მქონდა მე შეხვედრა და შენიერი სტუდენტები იყვნენ თავისუფლად საუბრობდნენ აზერბაიჯანულ ქართულად და ინგლისურადაც ძალიან დიდი წინსვლა არის და ნიშნულოვანი არის ჩემი აზრით რომ აი ქართველებს ეს აღიარონ რომ აი ეგრე მშვენიერი მოქალაქებით არიან ამ ქვეყანაში 12 დეკემბერი პარასკევი ძალიან დათვეთული დღე იყო ჩემთვის იმიტომ რომ ბევრი შეხვედრა მქონდა დავიწყეთ შეხვედრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში სამუშაო შეხვედრაზე ერთ-ერთი სამეცნიერო პროექტის თაობაზე რომელიც შეეხება საქართველოს საბჭოთა ისტორიას 37-38 წლის რეპრესიებზე ეს პროექტი გერმანელების ისტორიკოსების ჩართულობით და ფოლკსვაგენის ფონდის მიერ დაფინანსებულია და გათვალისწინებული არის ამ რეპრესიების დოკუმენტების რომის ინახება რაც გადაჭა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი ქაგების არქივში რეპრესიებთან დაკავშირებული და ამაზე იყო შეხება იმიტომ რომ გამოჩნდა უფრო კრიტიკული შეკითხები როგორი იყო იმ რეპრესიების დრო ურთიერთობა ეთნოსებს შორის ქონდა ეს ტერორი თუ არა ეთნიკური ნიშნები იმ პერიოდში ბერიო იყო ეს ყველაზე გავლენიანი პიროვნება საქართველოში სტალინთან ახლოს და ამაზე იყო კამათი რამდენად არის ეს სტატისტიკა სანდო ეს ეთნიკურობაზე მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია იყო იმით რომ ეს ზუსტად არის სტალინიზმის პერიოდის გააზრების აუცილებლობა რომ გადავდივართ აი საბჭოთა სივრცედან ამ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან რაც კიდევ ბევრი არის აზროვნებაში იმით უმეტეს თუ ვსაუბრობ ეროვნულ პოლიტიკაზე და ეროვნებაზე და არა მოქალაქეობაზე ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ
თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების დღიურებს რომელსაც ოლივერ რაისნერი წერდა გერმანელი ისტორიკოსი და პროექტის მენეჯერი ევროკავშირის წარმომადგენლობაში საქართველოსი ამ დღიურების ნაწყვეტი მოისმინეთ თქვენს ფლიანად 1-2-3 წუთი აკლდა თუ ბოლომდე დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ მთლიანი ვერსია უბრალოდ მთლის გაცემაში მეტი საშუალება არ ქონდა რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი ოლივერ რაისნერი წერდა გასულ კვირას რადიო თავისუფლებისთვის დღიურებს ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო